Christe redemptor omnium, conserva tuos famulos, beate semper virginis, placatus sanctis precibus, beata quoque agmina, celestium spiritum, preterita presentia, futura mala pellite, vates eterni judicis, apostolique domini, suppliciter exposimus, salvari vestris precibus. Martires te incliti, confessoresque lucidi, vestris orationibus, nos ferte in celestibus. Cori sanctarum virginum, monacorumque omnium, simulcum sanctis omnibus, consortes Christi facite. Si Trinitati gloria, vestrasque voces iungite, utili laudes debitas, per solvamus alacriter. Amen.